Prie mikrofono daktarė Bronė Gudaitytė.
Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Taigi kalbam apie tobulėjimo kelią, dvasingumo kelią, šventumo kelią ir kad ir kaip mes be pavadintume, ta kelionė veda į kalną. Ir kopime visada siekia tas keliautojas, pavadinkim, viršūnės. Viršūnė ta, kuri prieš jo akis yra balta, visuomet balta, ta, kuri yra paslaptinga, ta, kuri yra neištyrinėta, viršūnė, į kurią nėra taip dažnai, kuri nėra taip dažnai lankoma, ar ne, kaip mes mėgstam tokias vietas, kur aptikt, kad kuo mažiau žmonių ten būtų pabuvę, nes tada žinom, kad jeigu daug žmonių apsilanko, paprastai ta vieta tampa tokia nuskurdinta, suteršta, likta šiukšlių ir tikrai ne vieną tokią vietą žinom. Ir tie alpinistai, tie kopėjai kalnus, jie kopė su labai dideliu užsidegimu ir matėm turbūt ne vieną filmą apie Everestą ir kiek ten reikia, žmonės ten daug aukoja ir laiko, ir sveikatos, ir kiek reikia treniruočių, ir ten yra ne viena stovykla, kitaip tariant, kad tu turi tarsi vėl save paruošti naujam etapui ir tam, kad galėtum pakilt vis, įveikti vis sunkesnius kalno etapus. Panašiai yra ir su dvasiniais dalykais, ir vieni daugiau gali įveikti, kiti mažiau, kaip sakoma, kiekvienas turi savo viršūnę, kaip alpinistai sako, kad vat, kito viršūnė yra galbūt daug žemiau už tai, ką mato akys. Bet kai kalbam apie dvasinį tobulėjimą, apie šventumo kelią, tai matom, kad ir Dievas mus kviečia į šį darbą įsitraukti, ar ne, kad tai kiekvieno mūsų turėtų būti tikslas ir kad mes turėtume įsitraukti su užsidegimu, kad mes trokštume tobulėjimo ir va šitoj vietoj turbūt daug kas ir pagalvosim, kažin ar yra tokių žmonių, kurie taip labai jau trokštų to dvasinio tobulėjimo, bet puikiai suprantam, kad šitas gyvenimas duotas aukštesniam tikslui, kad mes čia nesam skirti tik tam, kad čia gimtume ir numirtume be jokio tikslo ir nežinia dėl ko ir kam, bet šitas gyvenimas ir duotas dvasiniam tobulėjimui, apskritai, kas ir yra tikras tobulėjimas. Pas Dievą laikas skaičiuojamas kitaip, kaip Petro laiške. Sakoma, kad mylimieji, pastebėkit vieną dalyką, kad viena diena pas viešpatį yra kaip tūkstantis metų ir tūkstantis metų kaip viena diena. Sako jisai ten, kad viešpats tikrai elgiasi su mumis, nenorėdamas, kad mes pražūtume, bet kad mes visi atsiverstume. Kitaip tariant, kad va ta atsivertimo akimirka yra tai, ko mes gal per visą gyvenimą nepadarėm, bet va ta viena akimirka gali išgelbėti visą mūsų gyvenimą, kaip to nusidėlio, kuris šalia Kristaus kybojo ant kryžiaus ir atsivertė, ir Jėzus sakė, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Taigi tame antrame Petro laiške sakoma, viešpaties diena ateis kaip vagis. Kitaip tariantas, mes to laiko nežinom ir tada, kaip paaiškės, vardan ko mes gyvenom, kaip mes gyvenom ir kas buvo mūsų gyvenimo tikslas. Taigi, Jėzus nebereikalo duoda tuos kalno palaiminimus. Vienas iš jų yra toks labai įdomiai skamba, kitaip tariant ir sąlygos, ir tas vaisius sutampa. Palaiminti gailestingiai, jie susilauks gailestingumo. Nei vienas kitas palaiminimas neturi tokio. Vaisius nėra tas pats, kas, sakykime, priežastis. O čia sakoma, kad vat, tu susilauksi gailestingumo. Tada, kai Petras rašo ateis, viešpaties diena dangus praeis su smarkių žiesių, stichijos nuo karščio suirs, žemė su savo veikalais sudegs, nu, jis taip rašo. Bet taip pat pradeda nuo to, kad ta diena ateis kaip vagis. Ir tikrai greičiausiai to gailestingumo mes ne tik tada norėsim, jis mums visada reikalingas. Bet šitoje vietoje ir kyla va tas klausimas, o kaip mes? Ar mes esame tie gailestingieji? Nes gailestingumas yra tarsi meilės pamušalas, ar ne, meilė turi daug pamušalų. Taip kaip tie, sakykime, kostiumai, jie gali turėti ir vienokį pamušalą, galima įdėti kitokį, taip ir meilė be nuolankumo, nemeilė, ar ne, meilė be gailestingumo, nemeilė, arba kitaip tariant, gailestingumas yra meilė, nuolankumas yra meilė. Tai va čia prasme mes turim su tokiu užsidegimu, didžiausiu troškimu praktikuotis, kaip tie kopėjai kalna, ir nuolankume, ir gailestingume, nes ir gailestingumas yra nuolankumas, ir nuolankumas yra gailestingumas. Viskas yra labai susiję, bet mes dažnai save aptinkam pilnus prieštaravimų, visokių išbandymų, ar ne, galim būti išbandomi ir neteisybė, ir kaltinimais, ir melu, ir apgaulėmis, ir taip toliau, bet tai nereiškia, kad turėtume tapti kažkada negailestingi. Ta prasme, kad va, tas Kristaus sekimas ir yra nuolatinis veiksmas. Mes negalim sekti tik tada, va, kai mano aplinka gera, mano situacijos geros, gyvenimas geras, kaip sakytume, va, tada aš galiu priimti ir tuos palaiminimus ir tarsi įsivaizduot, kad aš tas dvasios beturtis esu, galiu tapti gailestingu, kai man atrodo, kad kažkoks žmogus vertas mano gailestingumo, bet iš tikrųjų Kristaus sekimas yra nuolatinis veiksmas. Kitaip tariant, aš turiu rodyti gailestingumą ir tose situacijose, kur man sunku tą gailestingumą parodyti, kaip Petras ir sako, kad viešpats stengias, nu, kad niekas nežūtų, kad atsiverstų, kad tobulėtų ir vat, kad taip viskas vyktų. Tam ir reikalingos ne tos lengvos situacijos, bet būtent tie išbandymai. Taigi visi bus teisiami ir tas gailestingumas apsireikš, bet bus klausima ar ne, kaip irgi šventam rašte yra ta vieta, vat ką padarėt vienam iš mažiausių brolių. Ir dažniausiai, kad tiems mūsų broliams labiausiai reikia gailestingumo, meilės kaip gailestingumo. Nes gailestingumas yra ir supratimas, ir atlaidumas, ir gero darbo padarimas, nes kai kažkas parodo gailestingumą, tai nu, jis yra kažkoks veiksmingas, tai yra kažkoks tikrai atliktas darbas, nesvarbu, kad jis gali būti be žodžių, bet galbūt akys parodys, kad tas kitas žmogus tavęs nepažemino, neprakeikė, neišvadino kažko, bet parodė tau gailestingumą. Tai būna, nu, tokia brangi dovana, kai tu supranti pačiais momentais, kad galėjo būti viskas kitaip, atvirkščiai, kad net ir vertas buvai ten galbūt tų piktų žodžių. Bet tau padovanojo, vat, tą gailestingumo akimirką. Ir dažniausiai ta dovana gali pakeisti ir tą gavėją. Jeigu mes jį išplūsim visaip, kas jau ir kaip ir būtų verta, arba išjuoksim, įsityčiosim, nu, vat čia tas yra farizieškas teisingumas, ar ne? Bet va čia ir yra skirtumas, kad kai kalbėjom apie velnio pinklės, tai Kryžiaus Jonas sako, velnės niekada neina su blogiu, jis eina tarsi siūlydamas gėrį, tai ir šitoj vietoj toks ir tą gailestingumą tarsi tu parodai, bet velniškas gailestingumas turi kitą tikslą, jis turi savanaudišką tikslą. Galiu parodyti gailestingumą galvodamas, kad tas niekšas pažiūrėtų, kaip žmonės turi elgtis ar ne, koks aš ten už jį tobulesnis, kilnesnis ir taip toliau, o galbūt aš siekiu dar kažkokių ten tikslų, kur dabar vat reikia tą gailestingumą tipo, kaip sakom, tipo gailestingumą parodyti, kad paskui dar galėčiau smogti geriau, ar ne? Iš vis tą žmogų ten sunaikintai, va dabar toks etapas, kai reikia, nu, va tai pragmatiškai, ar ne, kaip šiuolaikiška kalba kalbant, pragmatiškai reikia mąstyti, galvoti, va, į priekį, kokia tau bus didesnė nauda, jeigu tu iš karto fariziejiškai ar ne ten nuteisi, pasmerksi, pasakysi, tai paskui tau nesigaus pasiektų kitų tikslų. Tai velnės veikia tokiu principu, jis tik tai žadina tą mūsų savanaudiškumą ir tada ar ten rodomas gailestingumas, ar daromas geras darbas, siekiant blogų tikslų, iš principo tai yra tarnystė ne Dievui, o velniui. Bet jeigu esam Kristaus sekėjai, tai Dievo tarnystė visada pasireiškia per tarnystę broliams. Ir va šitoj vietoj viena iš tokių tarnystės rūšių yra ir gailestingumas. Gailestingumas nepanaikina teisingumo. Jį įprasmina. Kitaip tariant, kad tiesa visada yra tiesa, bet Jėzus visada rodė tiesą per gailestingumą ir šitų dalykų tiesiog negalima supriešinti. Mes žinom tą švento rašto fragmentą apie moterį svetimautoje, ar ne, kuri buvo verta ten akmenimis užmušti ir tai būtų kaip ir tas, sakykime, įstatyminis teisingumas įvykdytas, bet matom, kaip ten tame fragmente, kur Jėzus dalyvauja, kaip teisingumas susitinka su gailestingumu, laimi gailestingumas ir tada gailestingumas tampa ta tikraja tiesa. Parodžius tokį teisingumą, buvo padarytas didelis gėris abiems pusėms ir ta moteris liko gyva ir pakeitė gyvenimą ir greičiausiai tie, kurie laikė akmenis, jie irgi pasikeitė tada, kai iškrito iš jų rankų tie akmenys. Jų mąstymas pasikeitė, jie atsivertė, jie kažką suprato daugiau. Tai va tiesa, Jėzus sako, aš esu tiesa, kitaip tariant, kad ir tai, ką jis daro, yra tiesa, jis rodo kitokį būdą, ne tą grubų, tiesmukišką, bet kaip pasiekt tos tikrosios tiesos, kuri taip pat savyje yra ir meilė, ir gailestingumas, nes tiesa yra Dievas, tai, o Dievas yra ir meilė, ir gailestingumas, ir būtent tas dvasios veikimas, kuris gydo ir kuris prikelia net iš numirusių. Tai matom, kad su tuo tiesmukišku teisumu, kada mes dažniausiai siekiam savanaudiškų tikslų, ar ne, kad aš čia va, pasirodysiu kaip žymiai geresnis, va, užmušiu kitą akmenim, taigi tada aš pasirodau, kad aš tai netoks, aš va tas, kuris gali užmušti kitą akmenimis, bet Jėzus apie tą farizėjišką teisuliškumą sakė, kad nu kas farizėjai yra mirę savyje, kabutėse teisumas jis marina kitą žmogų, jo nepadaro gyvu, tas kitas žmogus negali prisikelti, jis yra nužudomas, tai kur nuveda toks teisingumas, bet jis labai patinka velniui ir velnės dažnai naudojasi tuo tokiu savanaudiškų teisingumu, kur mūsų galva net yra neįmanomas gailestingumas, kai mes mastom savanaudiškai, mes būnam tokie teisūs, tokie teisingi, bet ten nėra vietos gailestingumui. Bet ten, kur nėra gailestingumo, nėra tiesos. Gailestingumas neprieštarauja tiesai. Tada mes matom, kad velnė siūlo tokias gailestingumo karikatūras. Ne va čia bus viskas gerai, ar ne? Bet toks gailestis būna, kai kalbam, tas velniškas gailestis, jis yra be meilės. Jis siekia kažkokių savanaudiškų tikslų. Ten širdies nėra. Ten yra pragmatizmas, apskaičiavimas, pramatymas, kas naudingiau, kas būtų čia man geriau. Jėzus visada gyveno ir rodė pavyzdį, kaip turėtume elgtis, tai jo elgesys veda į kitą, o kaip kitą išgelbėt, o kaip kitam padėt, nepasmerkto padėt. Tai tai būna tokių situacijų, kur mes, pavyzdžiui, nesilaikydami griežtai kokio nors įstatymo, mes ten iš vis nesusigaudysim, ar ne. Bet dažniausiai, va, tose gyvenimiškose dalykuose, kur reikia kito žmogaus supratimo, ne kažkokios ten instrukcijos žinojimo, kaip ten elgtis, ar ne, kaip perkam naują dalyką, tai skaitom instrukciją ir tada va ten elgiamės teisingai ir ne su tuo įrankiu. Bet kai kalbam apie žmogų, tai yra kažkokie subtilesni dalykai, negu šiaip elgesys su įrankiu, su daiktu. Ir netinka vien tik tai va taip racionaliai tiesmukiškai kartais taikyt užrašytą įstatymą, kur dažnai jie tam ir kuriami, kad ten pasiek kažkokių savanaudiškų tikslų, paskui ir panaikinami, kam jie reikalingi, jeigu va tas, kuris gali ten dalyvautame kūrime, ar net inicijuot kažkokių įstatymų kūrimus, tai jie dažniausiai tam ir būna sukurti. Bet ten nėra tikros tiesos, ten nėra meilės, ten nėra galvojimo, o kas būtų geriau vat tam žmogui ar žmonėms, kurie nuo manęs priklauso. Ten atvirkščiai, ten galvojama, kaip panaudoto žmonės, kad vat jie dar daugiau dėl manęs čia pasistengtų, arba ten juos dar labiau išgręžt, kad man būtų čia kažkas naudingiau ar geriau. Taigi ten nėra meilis, tai tokias karikatūras velnės visada siūlo ir vadina tiesa ir net gerais darbais. Ir įstatymais ir taip toliau, bet mes matom, kad tie įstatymai jie veda į tą savanaudišką tikslą. Tai nėra būtent to tikslo kaip Dievo valios, Dievo karalystės ar Dievo švento vardo puoselėjimo, kaip mes meldžiamės Tėve mūsų maldoj, tai ateinė tavo karalystė, tiesie tavo valia, va, tavo vardas tebūnė šventas. Tai tose karikatūrose dažniausiai tokie dalykai neegzistuoja. Bet tuomet, kai mes parodom širdies gailestingumą kitam žmogui, tai mes tiesiog jaučia mūsų širdis, kad mes prisidedam prie Dievo karalystės kūrimo, kad čia dėl Dievo kartais mes sakom, tai padarėm, bet visa širdim tai padarėm. Ir kad iš tikrųjų tas dalykas pripildo ir mus kaip graža tos didelės Dievo meilės. Kai mes kuriam tas gailestingumo karikatūras, tai jos ir mus marina, jos ir mus sargdina, mūsų tiesiog sąžinė tam priešinasi, bet mes ten visai racionaliai sakom, kad čia taip ir turi būti, čia taip ir reikia, čia taip ir verta, kad čia ir reikia pasmerkti ir nuteisti, ar ne, tą kitą žmogų. Bet mes žinom, kad Jonas Paulius II atleido ne tam, kuris kėsinosi į jo gyvybę. Ir ta istorija labai graži. Ir kaip buvo gera jiems abiems susitikti. Ir va tas, vadinkim, žudikas, jis tikrai atsivertė ir jis tapo kitokiu žmogu. O jeigu būtų priešingai, jeigu Jonas Paulius II būtų jį pasmerkęs ir mes visi sakytume taip, tai yra teisinga, nu jis vertas to pasmerkimo ir jis pats jau prieš tai žinojo, kad jeigu jau taip atsitiktų, kad ten jį pagautų, išsiaiškintų, nu tai jis vertas, ar ne, ir bausmės, ir bet matom, kad va tada, kai tais tokiais įtampos pilnais sunkiais momentais, kai mes patys nukenčiam ir dar sugebam atleisti, tada mūsų širdis prisipildo vat, to Dievo gailestingumo, kuris būna meilė mūsų širdyje. Ir ten tiek daug šviesos, tiek daug gėrio, taip viskas aišku, taip viskas gera, taip atrodo. Taip kaip augalą pamaitina ir šviesa, ir vanduo, ir oras, visko pilni. Bet jeigu mes slepiamės už to karikatūriško teisoliškumo, širdys sumaištis, mes nenorim galvoti, mes skubam, kažką velnės visada skubina, greičiau, jis yra vagis, vagis nori greičiau mus apvokti. Ir mes nenorim galvoti, tai greičiau atrodo, vat, tarsi įvykdytą nuosprendį, kabutėse, vat, tą žudikišką ar nepasmerkitą žmogų, taip kaip ta minė Jėzų ant kryžiaus jį. Taigi palaiminti gailestingi, jie susilauks gailestingumo, arba kitaip tariant palaiminti, kurie parodo tą meilę artimui, jie bus pripildyti meilės. Ir pats Dievas yra meilė. Jis pilnas gailestingumo, nes Senajam Testamente Dievas visada elgiasi kaip gailestingas, nes gailestingumas yra Dievo savybė, žmogui tai nebūdinga. Mes galim tik sekdami Jėzų ar neatspindėti jo gailestingumą. Žmogus, mes skaitom šventą raštą ir matom visas tas istorijas apie mus, kaip žmogus kerštauja, kariauja, ten vagia, apgaudinėja, nesigaili kitų, rauja ir taip toliau. Bet va tada, kai mes mokomės būti gailestingais ar ne, parodom tą gailestingumą kitiems, kitam žmogui, tada mes iš tikrųjų tampam va tuo gyvu Dievo atvaizdu. Ir mes kaip ir sakom normalu, ar ne, kad sūnus panašus į tėvą būtų. Tai mes visi esam sūnus ir dukros, būtent kurie turim būti panašus į savo dangišką tėvą. Nes pradžios knygoje apie žmogų, kaip ten sakoma, padarykim žmogų pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Va tas, kas yra tas atspindys, būtent mylint mes su panašiem, rodydami meilę kitam, su meilė žvelgdami į kitą, gailestingo akim ir tik per gailestingumą ir su panašėjam, su Jėzaus širdim, kai sakom, padaryk mano širdį panašiai į savo širdį ir kaip padaryk, vat, padarys Dievas, jeigu mes darysim tas gailestingumo praktikas savo kasdienybėj. Ir gausim tą didelę malonę ir mums bus parodytas gailestingumas ir mes busim pripildyti tos gailestingumo šviesos ir šilumos, kuri yra pati meilė. Tai mes matom, kad Dievas ir visai tautai rodė gailestingumą ar nevedė iš Egipto nelaisvės ir taip pat atskiriem žmonėm, pavyzdžiui, kaip Dovidui parodė gailestingumą ir matom, kad va, tas Dievo gailestingumas visiškai sužydi Jėzaus gyvenime. Jėzus gyvena va tą gailestingąją meilę ir jis mums yra pavyzdys. Mes kalbėdami apie gailestingumą labai sunkiai jo galim išmokti vieni iš kitų, bet labai lengvai galim išmokti iš paties Jėzaus. Nes šiaip tobulai gailestingų žmonių nėra. Vis tiek mes esam sužeisti tos puikybės, nuodėmės ir puikybė neleidžia mums pačių savim tarsi gailestingumo buveinėmis, bet mes sekdami Jėzų galim vat, kiekvieną kartą rinktis gailestingumą. Ar ne, mes savyje neturim, bet jeigu seku Jėzų, galiu šį kartą parodyti gailestingumą. Jeigu aš ir toliau seku Jėzų, gal dar vieną kartą parodysiu gailestingumą. Bet negalim galvoti, nu va, vieną, du kart parodžiu, tai aš ir esu gailestingas. Oi, galim labai apsigaut. Tik Dievas yra nuolatinis gailestingumas. Jis yra ta nuolat pulsuojanti meilė. O žmonės, jie gali sekdami Jėzų, vat, pajėgt pasirinkt tuo momentu gailestingumą. Ir mes žinom, kad ar mes šeimoje, ar mes bendruomenėje, visada ta situacija yra pasirinkimas iš naujo. Vieną kartą išsprendžiau su gailestingumu kažkokią situaciją, tai nereiškia, kad viskas, visam laikui tapau gailestingas, ne. Nauja situacija ir vėl iš naujo aš turiu pasirinkt gailestingumą. Ir matom, kad gailestingumas perkeičia mūsų santykius, pašventina šeimą, pašventina bendruomenę, nes vat, gailestingi susilaukia gailestingumo. Vat, tas palaiminimas, jūs būsit palaiminti Dievo gailestingumu, kitaip tariant, pačia Dievo meilė. Jėzus sako, aš esu tiesa. Būsit palaiminti jo dvasia. Kas gali būti geriau? Ir matom, kad Judas, kodėl jam taip tragiškai baigėsi, kad jis netikėjo Dievo gailestingumu, jis netikėjo, kad jam bus atleista. Taigi velnės dažnai gundomus ir tokiu būdu netikėt Dievo gailestingumu. Bet Dievas gali viską atleisti, jam nėra neatleistinų dalykų. Ir mes žinom, kad blogis, nuodėmė, tai yra kažkokia netiesa, ar ne, tai yra nebūtis, tai yra kažkas, ko niekada Dievas nesukūrė ir Dievas niekada šitų dalykų nesirinks, kad Dievas niekada į blogį nesutelks savęs. Kitaip tariant, jis į kitą pusę yra susitelkęs, į jis yra tobulas gėris, tobula meilė, jis nei kiek savyje nelaiko šitų dalykų. Tai ir ta žmogaus širdis sužydi tada, kai jį prisipildo meilės, va čia ir tas tikras dvasinis vaisingumas mumyse ir pasireiškia per kuo daugiau mes degam meilę, kuo daugiau mes trokštam gyvent meilę, tai reiškia tarnaut kitiems ir tapt gailestingi kitiems, nes gailestingumas ir yra dažniausiai santykėje su kitu. Ir tada matai, kad tu gyveni, būdamas pilnas meilės, gailestingumo, tu turi ir gyvenimą. Jėzus sakė, aš esu tiesa, kelias ir gyvenimas. Tai neblogis, jis siūlo dažnai, kabutėse laimingą gyvenimą, ten yra melagienos, ten yra tikras melas, dviveidiškumas, apgaulės ir pražuvimo keliai. Tai velnės niekada neveda į gyvenimą, tik į mirtį, į tą baisę dvasinę mirtį. Todėl neturėtume į tai susitelkti. Net atrodytų, jeigu ir esame kažkokiuose blogio pilnose situacijose, ne į tą nebūtį reikėtų susitelkti, o į pačią būtį, į Dievą. Tada, kai mes susitelkiam į patį Dievą, kai mes toje situacijoje norim parodyti gailestingumą dėl Dievo, su Dievu, ar ne, per jį jame, su juo, per jį ir jame, tai va tie mūsų veiksmai yra patys vaisingiausi. Ir vėlgi, jeigu prisimintume toliau tą Tėve mūsų maldą, tai mes ten gali, kaip sakom, atleisk mums mūsų kaltės, kaip mes atleidžiam savo kaltininkams. Tai va tas, kaip mes atleidžiam, ir čia klaustukas, ar mes tikrai atleidžiam, ar mes iš karto atleidžiam, ar esam gailestingi, ar mes ilgai gyvenam su didžiausiu triukšmu. Velniui yra aktualu mumyse palaikyti tą triukšmą, kad mes neatleistume, kad mes ten gromuliuotume ištisai, prisimintume, kad mes svarstytume, kad greičiausiai ten neverta atleisti tokiam žmogui, ar ne. Bet iš tikrųjų Dievas niekada nesvarsto, jam kiekvienas žmogus yra pats verčiausias, kiekviena siela yra pati brangiausia. Tai va šitoj vietoj matom, kad gailestingumas tuo pačiu yra tokia vidinė tyla. Tyla ir ramybė, apie ramybę kalbėjom, ką reiškia ta dieviška ramybė, vėlgi jinai kupina meilės. O ramybė ir tyla yra persipinantys dalykai, kada mes tikrai esam tylūs ir ramus, kada mes atleidžiam, kada mes esam gailestingi, kai mes parodom tą gydantį gailestingumą, mes patys išgyjam ir kitaip tariant ir sulaukiam to gailestingumo. Tai pasaulis šitų dalykų nemoko, pasaulis moko karo, konkurencijos, kaip nuteist, kaip tyčiotis vieniems iš kitų, mes šitų dalykų žiūrėdami į pasaulį tikrai galim pamatyti labai daug. Kodėl mistikai, kurie rodo kelią į Dievą, jie ir sako, kad pirmas etapas nusigręžk nuo pasaulio. Tai reiškia, kaip, tu ir toliau būsi pasaulyje, bet tu nesimokink nieko iš pasaulio. Tie dvasios beturčiai karaliaus pasaulyje, ar ne, jie bus karaliai pasaulyje. Kitaip tariant, kad šitoje vietoje mes siekdami praktikuotis gailestingume, meilėje vienas kitam, mes turėtume sugrįžti į tą vidinę tylą. O kad sugrįžti į vidinę tylą, tai reikia išeiti iš to vidinio triukšmo. O vidinis triukšmas, jis visada pilnas tų vidinių ginčių. Mes ten nuolat ginčiamės, nežinia su kuo, verdam tose mintyse ir dažniausiai ginčiasi tie mūsų du aš, ar ne, kaip kartais mes mėgstam sakyti iš mažosios raidės, tas savanaudis ir vat tas toksai, kaip Jungas sako, super ego iš didžiosios raidės, kuris mus sako, tu esi dieviška būtybė ir ne pagal dievo paveikslą ir panašumą, tu kitaip turėtum rinktis, bet tas egoistinis sako, ne, aš gyvenu pasaulyje, čia viskas, akis už akį, dantis už dantį, čia turi būti teisingumas, koks čia gailestingumas, tai ką aš tada būsiu čia kaip žolėje arba kaip koks asilas, ar ne, ir taip toliau ir vat vyksta vidiniai ginčiai, kurie dar labiau patirština tą vidinį triukšmą, ten ir mūsų jausmai ir mintys ir valia, vat, sako, atkeršyt reikia, gražint kažką ten ir tos įkyrios mintys grįžta ir grįžta. Taigi matom, kad tas vidinis triukšmas ir yra palaikomas tų vidinių ginčių ir palaikomas tų įkyrių minčių. Visada ir aš jūs jas peniu ir peniu ir galvoju, o kaip iš jų išeit? Išeit kaip ir nesunku, irgi kaip tie mistikai moko, reikia baigti galvoti apie save, reikia išeiti iš savęs, tas antras etapas. Bet kryžiaus Jonas kalba čia kaip apie tamsias naktis, tai kad čia ilgi tie etapai, čia taip greit nesigauna nutildi tą vidinį triukšmą arba baigt rūpinti savimi. Mes tik ir sukamės apie save ir už tai vėl kyla tos įkyrios mintys, tai kodėl man, tai kaip čia bus su manim. Ir tie vidiniai ginčai ir tada tas vidinis triukšmas niekada nesibaigia. Ir jis dažniausiai yra susietos tokiais atsiminimais. O kodėl taip sakė, kodėl taip, o negaliu užmiršt. Ir mes susitelkėm į tą blogį, tas blogas mintis, tas triukšmingas. Bet kas tada vyksta? Mes nepasitikim Dievu. Mes neatleidžiam taip kaip jis. Jėzus ant kryžiaus galėjo sakyti, o tu niekadėjau, bet kiek tu daug ten visko pridarei, ne, negaliu tau atleisti, tu čia per daug prisivyręs košės. Ne, visai nesvarsti. Taip ir mes turėtume tas situacijas, kurios mus tarsi veda atgal ir vėl galvok, ir vėl svarstyk, ir vėl ten piktinkis, ir ten bodėkis to žmogaus, ten ir taip toliau. Kodėl mes toje nebūtyje turim maudytis, ar ne, tame blogyje? Galim viską patikėti Dievui. Viską. Ir tas situacijas. Ir tada ne tai, kad mes nuo jų bėgam, kaip psichologai vat, vis aiškina, kaip reikia nebėgti nuo tų situacijų. Tu nebėgi. Tu tiesiog nekolekcionuoji tų blogų įvykių, kurie egoizmas visada kaltins kitus, bet... Va tie, kurie sprendžia dažniausiai tą dvi pusį, kokį nors nesutarimą, sako, kad abiejų pusių reikia išklausyti ir mes dažniausiai to savo pusės nematom. Bet tada, kai mes atleidžiam kitą, mes kažkaip praregim ir pamatom, kad ir patys čia šiek tiek buvom kalti. Kad nebuvo jau taip, kad tik tas kitas viskuo kaltas. Taigi mes neturėtum kolekcionuot tų blogybių savo mintyse, vat. Sudėti ir va niekada netleisiu, va šitą tai aš visada atsiminsiu, va čia va ta žmogus tai tik toks ir kai su juo būnu, tai pabrėšiu, va, kad aš viską žinau apie jį, bet tas mūsų kabutėse žinojimas persmelktas didžiausio egoizmo yra tik liūtis santykiuose. Jeigu mes jo neturėtume, šviesa nušvistų. Tai visiškai jie persikeistų, jeigu mes tiesiog pamirštume. Kas buvo, buvo. Turiu žiūrėti, kas dabar po kojom, kad nepargriūčiau. Tai jeigu taip sunku ir norisi murgdytis ar ne ir murgdytis tame purvine, velniui tai labai aktualu, kad mes tose nuoskaudose visada ten virtume ir niekaip negalėtume užmiršti. Bet mes tada nepasitikim Dievu, kuris gali išgydyti ir mano širdį, ir to kito žmogaus širdį. Ir tada, kai tu patiki Dievui tas situacijas, tavyje kažkaip atsiranda jėgos parodyti tą gailestingumą. Ir kaip sakau, tada net apsiverki, tu pamatai, kad o Dieve, iš tikro tai net ne aš turėjau tą gailestingumą parodyti, kad čia man reikėjo to gailestingumo, čia aš 90% gal buvau kaltininkė dėl to. Arba kitas dalykas, gal aš ten ir pats ten ne vieną kartą taip pasielgiau kaip ta žmogus, kuriam aš ten net leidžiu ir ten matau tą blogį ir galbūt ten juokas ir patyčios ima, bet iš tiesų gailestingumas labai sujautrina, suminkština ir perkeičia mūsų širdį, ne tik to kito žmogaus širdį, nes gailestingumas yra pats Dievas ir kai jis ateina į mūsų tarpą, tai ten dangus, ten Dievo karalystė. Kitas dalykas galim netgi kaip sau padėti, kad per daug ten nesirūpintume nereikalingais dalykais, tai yra pavyzdys apie Mariją Kanos vestuvį, ar ne, jinai nedėjavo kartu, ojai, kaip čia iš tikrųjų, ojai, kaip blogai, ką čia dabar, bet jinai sako, klausykit, darykit viską, ką Jėzus jums lieps, ar ne, darykit viską ramiai, va, ką jis lieps. Tai čia ir yra tas pasitikėjimas, Jėzau, pasitikiu tavimi, aš, nu, kažkas man labai nepatinka, bet taip, kai velniai išvarinėjami. Jėzaus Kristaus vardu, ar ne, išeikit. Tai galim tuo tikrai pasinaudoti, sakydami Jėzau, va tavo vardu, tegul ta situacija pasikeičia. Jeigu yra čia tos blogos jėgos, nu tai Jėzaus vardu, tegul jos pasišalina iš čia. Jėzau apšviesk, ar ne, mūsų protą. Jėzau sustiprink mano valią, kad aš teisingai pasirinkčiau. Apšviesk mane, kad aš kažkaip galėčiau pagal tavo valią pasielgti šitoj situacijoj. Tai nesavavališkai elkimės, va taip, kaip aš ten dantis už dantį, akis už akį, kas tiesiog mumyse kaip refleksas išsivystęs. Bet sąmoningai, va čia ir dabar prašykim Jėzaus pagalbos, jis yra gailestingumas, taigi neturėtume mes ten labai racionaliai ten aš tu, čia tu taip turi, aš čia taip turiu elgtis, arba ten atvirkščiai įrodyt, nu žodžiu, tos situacijos dažniausiai ir būna pateisinamos kabutėse kažkokiu ten teisingumu, kad vat aš čia teisingiausiai matau. Bet jeigu mes jas paverčiam gailestingumu, mes jas visiškai kitaip pamatom. Jos pasidaro labai lengvai sprendžiamos, kaip ta Kanos vestuvių problema. Ir manau, kad daug šeimų gal ir neįsiskirtų, jeigu vietoj to tokio didelio teisuoliškumo atsirastų daugiau gailestingumo vienas kitam. Kai mylim savanaudiškai, tada taip, nėra vietos gailestingumo, bet jeigu mylim Dieve, jeigu mylim su Dievu, jeigu mokomės gailestingumo iš Jėzaus, tai tada tos situacijos žymiai greičiau, veiksmingiau išsisprendžia ir nereikia tiek daug triukšmo nei protose, nei jausmuose ir priešingai nurimsta. Protas nurimsta jausmai, valia tada prašviesėja ir ne, ir tada mumyse kaip tik ta gera valia užsidega, o ta bloga valia tada nueina tolyn į savo tamsas. Taigi mes turim atsisakyti tos tokio savanaudiškumo, savavališkumo, kad galėtų gimti mumyse gailestingumas. Kita vertus, matom, kad visur tikslas yra Dievas. Taip kaip Teresė Vilietė sakė, meilė yra viena, meilė yra Dievas. Tai va tikslas visur yra Dievas. Jeigu tai, ką aš darau dėl Dievo garbės, ar ne, darau iš meilės, Dievui tada, kad ir kaip aš spręščiau tą situaciją, išliks pagarba žmogui. Gailestingumas, meilė, artimui ko ir moko Jėzus, bet matom, kad, vat, kad galėtume tai pasielgti, labai reikia keistis mums patiems. Kadangi sakoma, va, palaiminti gailestingieji, ar ne, jie gaus tą šimteriopą atlygį, jiems bus suteikta ta gailestingumo pilnatvė, tai kas gali būti geriau už tokį teismą paskui sulaukti, ar ne, jeigu mums bus parodytas gailestingumas, kuris, aišku, kaip kalbam, jau yra parodomas ir dabar. Ir nereikia laukti, kas po mirties bus, bet jau dabar mūsų ta širdis yra perkeičiama. Taigi, tik mylėdami mes galim tapti meilę. Ir tai yra pats didžiausias palaiminimas. Taigi, belieka šiandien atsisveikint su tokiu gražiu Jėzaus palaiminimu, palaiminti gailestingieji. Jie susilauks gailestingumo su Dievu.
Laidoje kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė.